Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 18 ng Setyembre taong 2024. Dementia, maaaring maging pangunahing sanhi ng kamatayan sa Australia sa hinaharap. Bagong tropical depression na Helen, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. At Scotland na piling mag-host ng Commonwealth Games 2026. Para sa mga detalye, maaaring maging pangunahing sanhi ng kamatayan sa Australia ang demensya sa hinaharap. Ayon ito sa Dementia Australia, kung saan sinasabi nilang higit sa 420,000 Australians ang nabubuhay na may kondisyong ito. Nagsagawa ang mga mananaliksik ng mas malawak na pagsusuri sa kondisyon sa buong Western Pacific Region at nagmumungkahi ng isang rehiyonal na plano upang harapin ang lumalalang hamon ng demensya. Naglalaman ng planong ito ng apat na pangunahing hakbang para sa lahat ng 37 bansa sa rehiyon. Kasama sa apat na mga hakbang ang pagpapabilis ng diagnosis, pagbibigay suporta at edukasyon na nakatuon sa pagbabago ng pamumuhay upang maiwasan ang demensya. Ayon kay Professor Karen Anstey, Senior Principal Research Scientist sa NEURA, bukod sa apat na pangunahing hakbang, mahalaga rin ang papel ng pamumuhay sa pag-iwas sa demensya.
It's also an important protective lifestyle factor is social engagement and community. And we know that in some cultures that's much stronger than in the countries where the research has typically been done, like North America and Europe. So we need to look at lifestyle factors within a cultural context.
Samantala, inihayag ng gobyerno ng New South Wales na titigil na sila sa paggamit ng ticketless fines para sa mga ilegal na nagpapark sa estado. Ang anunsyong ito ay kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga multa mula 550,000 hanggat umabot sa higit sa 820,000 mula na magsimulang gamitin ang ticketless fine sa mga local council. Sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na mananatiling mapagmatyag ang mga konseho para sa sinumang posibleng mga lumabag sa batas.
And with many people doing it very tough at the moment, as a result of costs of living going through the roof, this is a necessary change. Now, this isn't a call to break the law or a suggestion to people that they can park wherever they want. It's not that at all. It is a common sense measure that says to motorists in New South Wales that you can't breach the law, and if you do, you're going to get fined, but we're going to tell you about it in the first instance.
Samantala, inaasahang makakamit ang mas murang mga gamit at materyales sa pagpapatayo ng bahay matapos maisakatuparan ng Australia ang isang kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng United Arab Emirates. Sa kauna-unahang kasunduan sa kalakalan ng bansa sa isang bansa sa Middle East, makakatipid ng humigit kumulang $50 million bawat taon ang mga Australianong magsasaka kabilang ang mga beef at sheep producer sa kanilang mga export. Para sa mga karagdagang balita, daan-daang katao ang nagtitipon sa Western Australia upang magbigay ng kamalayan tungkol sa pagkawala ng 10 katutubong lalaki sa estado. Nanawagan ang mga nagprotesta sa gobyerno ng WA at sa pulisya na karagdagang aksyon at suporta para sa paglutas ng mga kaso. Ito ang pinakabago sa serye ng mga rally ng Bring Them Home, kasunod na mga protesta sa Broome, Geraldton at South Headland noong katapusan ng Hulyo. Dumako naman tayo sa balita sa Pilipinas. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Pulasan. Ito ay 6:30 ng gabi noong Martes, 17 ng Setyembre. Habang nakalabas naman ng bansa nitong Martes ng madaling araw ang tropical depression na Jenner. Bibigyan ng lokal na pangalang Helen ang bagyong Pulasan bilang ikawalong tropical cyclone ng bansa para sa 2024. Ayon sa Rappler, ito rin ang ika-apat na tropical cyclone para sa Setyembre. dagdag ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA noong alas 10 ng gabi ng Martes, ang Helen ay matatagpuan 1,290 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Sa kanilang 5 a.m. bulletin, sinabi na ang Helen ay tinatayang mananatiling malayo sa lupain ng Pilipinas at hindi direktang maaapektuhan ang anumang bahagi ng bansa. At sa iba pang balita, ang Scotland na ang mag-host sa Commonwealth Games 2026, ngunit magiging isang pinasimpleng bersyon ito na pinondohan ng Australia. Naghanap ang multisport na kaganapan ng bagong tahanan matapos umatras ang Victorian government noong nakaraang taon na nagbigay diin sa tumataas na gastos na sinabi nilang umabot sa $6 billion. Kinailangan ng Victoria na magbayad ng $380 million bilang kabayaran sa Commonwealth Games Federation. $200 million sa halagang iyon ay ilalaan sa Scotland upang magamit sa kanilang mga gastos sa pag-host. At sa palitan naman tayo ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 55.88 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 37.72 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng mga pag-ulan ng mga sumusunod: Hobart at 15, Cairns at 27, Darwin sa temperaturang 32. Posibleng umulan din sa Melbourne at 20, bahagyang maulap naman sa Brisbane at 25. Maaraw at mahangin naman ang panahon sa mga sumusunod: Canberra at 18, Wollongong at 25, Newcastle sa temperaturang 27 degrees. Maaraw din sa mga sumusunod: Perth at 24, Adelaide at 22, at Sydney sa temperaturang 27 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.